Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Звільнені з полону українці прибули до Києва. Бойовики Ісламської держави вільно пересуваються у Сирії, вважають у міжнародній коаліції. Далі докладніше.
Події в Україні.
Ми ще вранці їли баланду, а потім 6 годин сиділи в автозаку. Дуже тяжко повірити, що це все відбувається насправді. Це дійсно дуже хвилюючий такий день, але ця радість не є повною, тому що не всі хлопці вернулися сюди.
Це був звільнений із полону бойовиків на Донбасі військовий Олексій Кириченко. Вночі 28 грудня літак зі звільненими з полону українцями приземлився в столичному аеропорту Бориспіль. Зустріли на литовищі борт родичі звільнених, сотні активістів та журналістів, які кілька годин очікували на їхній приліт із Харкова. Люди принесли з собою національні прапори, повітряні кульки та квіти. За даними прокуратури, остаточні цифри обміну склали 73 військових і цивільних, включених до списку на обмін Україною, на 233 тих, видачі кого домагалися підтримувані Росією бойовики. Після цього обміну, за даними СБУ, в полоні проросійських бойовиків залишається 103 українських заручники.
Міжнародна тема.
Представники очолюваної США коаліції стверджують, що бойовики угруповані Ісламська держава вільно пересуваються через територію Сирії. Вони рухаються безкарно через території, контрольовані режимом президента Сирії Башара Асада, демонструючи, що режим явно або не бажає, або не може перемогти угруповані Ісламська держава в межах своїх кордонів, заявив заступник командира коаліційних сил генерал-майор британської армії Фелікс Гедні. Попри висловлене невдоволення, Гедні заявив, що коаліція не намагатиметься знищити цих бойовиків за допомогою авіаударів, коли фіксуватиме їх на контрольовані урядом Сирії території. Коаліційні сили в цій справі далі покладатимуться на уряд Сирії та його союзника Росію, які мають переслідувати бойовиків у цих районах, розташованих на захід від річки Євфрат, кажуть у міжнародній коаліції. Віце-прем'єр уряду Росії Віталій Мутко пішов з посади голови оргкомітету чемпіонату світу з футболу 2018 року на тлі звинувачень у причетності до підтримуваної державою допінгової програми. Головування в оргкомітеті бере Олексій Сорокін, який дотепер був виконавчим директором у цій структурі. Раніше цього тижня 59-річний Мутко призупинив діяльність на посаді голови Російського футбольного союзу. Він вказав, що повернеться на посаду через 6 місяців, можливо, раніше. Виконком Міжнародного олімпійського комітету 5 грудня відсторонив збірну Росії від участі в зимовій олімпіаді 2018 року в Південній Кореї. За рішенням виконкому МОК, колишній міністр спорту, віце-прем'єр уряду Росії Віталій Мутко довічно позбавлений права бути присутнім на олімпіадах. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. У цій частині програми будемо говорити про звільнених з полону проросійських бойовиків, українських заручників. Який шлях їм ще потрібно пройти, щоб повернутися до повноцінного життя?
Я тут накажу, ну мислі мої ще там, я ще не роздуплився. Я не можу об'яснити, це прожити треба, як я вам об'ясню.
Якої реабілітації та адаптації потребують колишні полонені? Чи є в Україні комплексна програма, заклади і фахівці для надання допомоги колишнім бранцям? Що слід робити, а чого робити не можна, щоб швидше повернути колишніх заручників до мирного життя? Запитаємо про це в гості програми. Почути цю розмову можна на сайті Радіо Свобода.орг або ж на території Криму на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Переглянути запис програми можна на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн». Не забудьте підписатися на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій Свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490-29-05, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
На Донбасі 27 грудня відбувся наймасштабніший за часи війни на Сході та єдиний у цьому році обмін полоненими між українською стороною і угрупованнями ЛНР і ДНР. Обмін проходив за формулою 306. Тих видачі, кого домагалися підтримування Росії бойовики, на 74 військових і цивільних, включених до списку на обмін українською владою. Остаточними результатами обміну стали 233 особи на 73. Частина людей просто не захотіли повертатися. Звільнених українців спершу доправили кількома гелікоптерами до Харкова, а пізно ввечері літаками до київського аеропорту Бориспіль, де їх зустрічали родичі, журналісти і сотні активістів, які організувалися за допомогою соціальних мереж. Попереду у колишніх заручників реабілітація і адаптація до повноцінного мирного життя. Що для цього потрібно, як довго триватиме повне повернення з полону, хто може допомогти у цьому? Про це будемо говорити з учасниками програми, власне, які також, мабуть, можуть допомогти звільненим полоненим. Наразі з нами на зв'язку психолог громадської організації «Блакитний птах» Тетяна Сіренко. Вітаю вас, пані Сіренко.
Доброго дня, Дмитро.
Доброго. Отже, за вчорашніми подіями, пов'язаними із звільненням заручників та їхньою зустрічю, власне, стежила вся країна. Їх висвітлювали, зокрема, журналісти Радіо Свобода, ці події. Ось враження, які озвучили, зокрема, звільнені з полону історики релігієзнавці Ігор Козловський, бійці Олексій Кириченко, Василь Гулька, його мама і, от, власне, голос ще одного бійця на ім'я Олексій.
Ми перейшли через страждання, через катування, через біль, через хвороби і, головне, через моральний і психологічний тиск. Але ж ми постійно відчували любов нашого народу, любов людей, які молилися за нас, які билися за нас. І це головне.
Ви знаєте, для мене це якесь чудо, я ще не зовсім, мабуть, адекватний, не зовсім розумію, що відбувається, тому що ми ще вранці їли баланду, і тому дуже тяжко повірити, що це все відбувається насправді. Хочу дуже подякувати своїм рідним, а також всім тим людям, хто їх підтримував, тому що бути сам на сам з такою проблемою – це дуже тяжко. І я хочу попросити всіх підтримати тих людей, чиї рідні ще там, ще за ґратами.
Щасливий, що повернувся додому до своїх рідних.
Мама, я не можу передати своїх відчуттів. Це для мене таке, знаєте, я ще не усвідомлюю, що він вже є, але я його притулила до себе, поцілувала. Ви розумієте, я не можу передати своїх відчуттів. Для мами то є найбільша радість, яка може бути.
Я тут нахожусь, но мысли мои еще там, я еще не раздуплился.
Я не могу объяснить, это прожить надо, как я вам объясню. Не могу я.
Отже, от як, власне, про своє звільнення, про свої відчуття говорили звільнені бранці. Пані Тетяно, от навіть, ну, ми чуємо, повторюються слова «не розумію», «не усвідомлюю», «ще не відчуваю». Навіть в голосах, коли ці люди говорять про радість свого відповернення, ці голоси, ну, не надто якось святково звучать. От звідси питання. Фізично люди ці на волі, а от психологічно, чи довго вони лишатимуться ще в полоні?
Ну, я би хотіла сказати вам, що, можливо, в записі голоси звучать не дуже радісно, але я вчора була присутня на цій зустрічі, і, повірте, радості було дуже багато, і багатьох звільнених, я би сказала, були такі ейфоричні стани, і це дуже логічно, тому що, ну, фактично за добу, за дві, їхнє життя набрало такого ключового оберту, і відбулась подія, якої всі дуже довго чекали. Стосовно того, наскільки швидко вдасться людям психологічно повернутися до стану звичайного життя, мирного, то це питання дуже індивідуальне, і тут не може бути відповіді, що комусь потрібно тиждень, комусь місяць, комусь півроку. Тут має бути індивідуальний підхід до кожної людини. Але точно, що в більшості з них деякий час буде ще такий, знаєте, адреналіновий стан, тому що вони дуже хвилювалися, перехвилювалися під час обмінів, тому що цей процес обміну, він відбувався трошки більше, ніж ми з вами спостерігали, тому що ще там з неділі почали вивозити хлопців з колонії, звозити в різні місця, плюс такий тривалий їхній був етап повернення до Києва, тому, звичайно, що емоцій було дуже багато, але точно дуже добре, що так тепло зустріло суспільство. І це є, знаєте, дуже важливою такою сходинкою, насправді, в тій адаптації, до якої ми всі прагнемо. Тому що для людини, яка перебувала в полоні і от піддавалась катуванням, частиною такої повноцінної, знаєте, повноцінного процесу повернення є все-таки факт відновлення справедливості і факт визнання суспільством, що це відбулося, і що все-таки дуже важливо, щоб хтось взяв на себе за це відповідальність. І оскільки держава вже частину цієї відповідальності на себе бере, то ну це вже є дуже значною підтримкою для людей, які перебували в полоні. Стосовно того, що їх чекає, тут ви піднімали питання реабілітації, і я би як спеціаліст наголошувала на тому, що це не зовсім правильний термін реабілітація. Тому що якщо ми говоримо про реабілітацію, то ми говоримо про те, що ми хочемо відновити людей і повернути їх до якогось стану, який був раніше, і вже завідомо говоримо нібито про те, що з ними щось не так, і що треба щось виправляти і ремонтувати. Ми не маємо права так говорити, це питання дуже індивідуальне, в кого які наслідки, які медичні, які психологічні, тобто ми не можемо ставити таке кліше на всіх людей, які перебували в полоні. Я би швидше говорила дійсно про соціальну адаптацію, про адаптацію до звичайного цивільного життя, і вона буде абсолютно різною в людей, які потрапили в полон як військовослужбовці, в людей, які утримувалися як цивільні заручники. І цьому є цілком об'єктивні причини, тому що все-таки військовослужбовці, для них дуже важливо зберегти свої військові статуси, зберегти честь і звання.
Пані Сіренко, я перепрошую, я вас переб'ю. Давайте ми продовжимо за кілька хвилин розмову саме про соціальну адаптацію. У нас просто є зараз ще на зв'язку військовий психолог Андрій Козінчук, він трошки обмежений в часі. Ви, будь ласка, не зникайте зі зв'язку, ми продовжимо розмову про соціальну адаптацію. А тим часом військовий психолог Андрій Козінчук. Пане Козінчук, вітаю вас.
Доброго ранку.
От що ви скажете про потребу, про стан звільнених з полону, про потребу їхнього реабілітації? От пані Тетяна каже, що це неправильний термін. Як ви вважаєте, чи це апріорі ці люди перебувають в якомусь важкому зміненому стані, чи можливо хтось з них може таки почуватися і добре, незважаючи на таку історію?
Так, да, я, по-перше, хочу геть погодитись з пані Тетяною. Це дійсно не реабілітація, це адаптація, це трохи різні речі. От, і дійсно вони потребують адаптації. Сказати про те, що вони зараз знаходяться в змінному стані, вони зараз знаходяться в цікавому такому шоковому стані. Це не добре, не погано, це абсолютно нормально. От, і вони зараз можуть виглядати абсолютно, ну, зовні, що все добре, все окей. Але процеси якісь вже запущені психологічні, тому те, що їм потрібно запропонувати опцію, а не нав'язувати там якісь речі, то ну це обов'язково. І я би хотів ще сказати, що ми трохи не говоримо про їх родичів. Бо перші, хто будуть з ними працювати, це родичі, і вони також потребують нашої уваги, тобто нашої якоїсь підтримки. Бо ну, якщо людина, ну, хто був в полоні, відмовляється від цього всього, він має на це абсолютне право. От, але не має, ну, буде працювати там рідні, близькі, друзі і так далі. От, ми також повинні запропонувати наші послуги.
А скажіть, а от щоб ви порадили рідним і, власне, там, знайомим, людям, які пересікаються, от чи може бути надмірна увага тягарем у цьому випадку? Треба говорити, розпитувати, чи навпаки робити вигляд, що нічого не сталося? От які от перші вчинки, як треба поводитись в цій ситуації?
Та інше. Ну, тобто надмірна увага, вона просто обурює. От, бо здається, що я якийсь не такий. Ну і морозитись, що нічого не трапилось, ха-ха, все окей, небо синє, ну це також хибний шлях. Необхідно бути поруч. Не задати дурних питань, от я сьогодні прочитав просто дурнувате запитання журналістки вчора, там яке було, що вам найбільше запам'яталося в полоні? Взагалі, ну, в мене мозок просто вибухнув. От дурнуваті запитання, яке журналістка задала, точно не може задавати. Бо, ну, ви уявляєте, не знаю, вас побили в 10-х, от, на дискотеці п'яним, от, ви виходите, і вас через день... А що тебе найбільше запитало? От, ну, жесть просто. Як треба, по-перше, себе любити, от, родичам, цим, опікуватися в тому числі про себе. Ви вихідцем із полону точно не хочеться бачити похмурі, заплакані очі, там, з мішками під очима. От, не чути, бути поруч. І це найголовніше в ресурсі.
А скажіть, а що стосовно допомоги спеціалістів? От знову ж таки, у кожного зі звільнених свій стан, свої особливості. Тобто їх треба от якось централізовано всіх обстежувати, чекати, поки самі поскаржаться, прийдуть. З чого починається фахова допомога у цій ситуації?
Фахова допомога починається із діагностики. Ну, тобто дізнатися, який там стан. По-друге, у них має бути, ну, опція. Тобто це не обов'язково, там, ти повинен обов'язково пройти там через психіатра, ну, там, лікування. Через діагностику – окей. От, але у кожного, ну, має бути пропозиція така, що дивись, в тебе є така можливість, і це має можливість, ну, її треба продати, розумієте, в лапках продати. Тобто так представити, щоб ця людина, яка з полону, ну, бувши полонений, щоб він дійсно обрав такий вихід. І тут мають бути не спеціалісти, а, я добавлю одне слово, кваліфіковані спеціалісти. Це дві дуже великі різниці. Людина з дипломом і людина, яка дійсно вміє це робити, отут тут є запитання. Тому тут має бути кастинг, що цих фахівців, от, і той, хто буде проводити цей кастинг, він цьому має трохи розумітися. Бо некваліфікований фахівець, він може наробити набагато більше зла, ніж відсутність будь-яка цих фахівців. От на цьому я хотів би наголосити. А то, що їм зараз там пропонують, я точно сильно не можу сказати, чи добре це, чи погано. Можу сказати тільки, що якщо б зробили якісну фахову адаптацію, то ми зменшимо ризик посттравматичних стресових розладів і інших посттравматичних станів, ну там в рази, просто в 90-й кількість процентів.
А скажіть, будь ласка, от, власне, про посттравматичні травми, стани, ми говоримо вже 4 роки поспіль, стільки, скільки триває ця війна, і не лише звільненим бранцям потрібна допомога часто, бійцям, які повертаються. Чи можна говорити, що вже існує, по-перше, державна політика допомоги в цих ситуаціях? По-друге, чи є у фахівців вже якісь сталі напрацьовані підходи, алгоритми?
Державна політика є, вона не працює, тобто вона є на папері. Фахівці є, є підходи, але масштаби дуже маленькі. Я би не хотів казати, що у нас є там загроза масової ПТСР, бо любий із симптомів ПТСР, який не являється, що це вже хвороба, один із цих симптомів, ну, може бути. От, але у нас, ну, дуже сильно перебільшені всі ці справи.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Козінчук. Це був військовий психолог Андрій Козінчук. Повертаємось до розмови із психологом громадської організації «Блакитний птах» Тетяною Сіренко. Пані Сіренко, а от, власне, що ви скажете про те, чи вже є от напрацьовані алгоритми допомоги в цій ситуації, наскільки вони доступні, якщо вони існують, ці, ну, власне, ця допомога, чи можна її отримати, чи напрацьовані алгоритми?
Ну, є напрацьовані певні алгоритми в держави, і є напрацьовані певні алгоритми все-таки громадськості, громадських організацій, тому що все-таки ми займаємося цим уже от 3 роки, і, звичайно, що ну, це дає свої результати. Але ну, я би хотіла зробити акцент на тому, що серед звільнених є військовослужбовці, і військовослужбовцями буде займатися все-таки військова система, і будуть ними займатися штатні військові психологи. І є це нормально, і так має бути. Тобто військовими мають займатися все-таки військова структура, і це є дуже важливо. Наскільки я знаю, то на сьогодні є певна програма, певний план роботи з цими людьми, але я думаю, що якщо ви захочете більше інформації про це отримати, то вам треба буде запрошувати психологів саме штатних, які працюють, і вони вже будуть говорити про те, що який в них є план. Наскільки він буде працювати, тут, ну, я думаю, що ніхто ще не готовий відповісти, тому що, як ми знаємо, обмінів достатньо давно не було, і цей час йшла тривала підготовка. Тому, наскільки це зараз запрацює, ми будемо дуже сподіватися, тому що фахівці кваліфіковані є, і Міністерство оборони вони також є. І на це будемо сподіватися. Якщо ми говоримо про цивільних заручників, які перебували в полоні, то наскільки я знаю, то державної програми на сьогодні для них працюючої нема. В держави також є певний план, який був вчора озвучений, який був озвучений Іриною Геращенко. І всім громадськості було заявлено, що вся необхідна допомога, в першу чергу медична, психологічна, буде надана. Ну, я поки не готова відповісти, наскільки вона буде працюючою і кваліфікованою, але ми правда сподіваємось. Але також хочу сказати, що є громадські організації, є наша громадська організація «Блакитний птах», яка всі ці роки активно підтримувала рідних, які були людей, які були звільнені вчора, і ну, всі ці дні в нас телефони були просто гарячі, тому що мами були в стресі, дружини були в стресі, хвилювались. Ми їх підтримували, і ми їх будемо продовжувати підтримувати. І так я вважаю, що рідним також потрібна ця допомога. І ще, що стосується цивільних, хочу сказати, що тут дуже важлива підтримка суспільства і підтримка держави, тому що більшість із тих людей – це є люди, які проживали на території Луганської, Донецької області, на території окупованих областей. І зараз вони повернулися, і деякі з них повернулися в нікуди. Вчора були хлопці, яких ніхто не зустрів, і рідні яких ще доїжджають, і вони тут не мають житла, вони ще не знають, де вони будуть жити, де вони будуть працювати, і цей момент для них є дуже важливим, щоб їх в цьому підтримали. Тому, якщо говорять тут в першу чергу про психологічну допомогу, то я би говорила, що на сьогодні їм потрібна більше така фахова підтримка і медиків, і десь, може, соціальних працівників, підтримка друзів, суспільства. Ну, і це є такі, знаєте, якщо ми говоримо про фахівців, то це більше не терапія, не якась там реабілітація. Це є от просто підтримка і кризова інтервенція, яка спрямована десь до більш на профілактичні такі цілі. Ну, щоб не допустити от якраз розвитку посттравматичних синдромів, про які говорив вже і пан Андрій Козінчук.
А от що стосується соціальної адаптації, ми почали, перервалися от цю тему. А, до речі, це ж ну, давно вже не було обмінів, але, тим не менш, вони були. Щось змінилося у спробах держави соціально адаптувати таких людей?
Ну, якщо ми говоримо про цивільних заручників, то ну, до вчорашнього дня, до обмінів, ну, ми як громадська організація точно не відчули якихось серйозних змін з боку держави стосовно цивільних заручників. Ну, ми дуже сподіваємося, що от вчорашній обмін, він все-таки вплив на цей процес, тому що ну, ці цивільні заручники, які були звільнені в попередні роки, деякі з них взагалі не мали ніякої довідки, ніякого статусу, ніякого права на якусь таку пільгову допомогу абсолютно не мали, а вони її дуже потребують. Ну, тому що я ж говорю, що багато хто з них – це люди, які приїхали з окупованих територій, вони не мають тут якогось соціального забезпечення, і вони дуже його потребують. Дуже сподіваємося, що це буде, і президентом вчора було оголошено, що буде надана допомога, і в тому числі матеріальна, заручниками їх родинам. І дуже сподіваємося, що це буде так, і що ця допомога, вона буде суттєвою. Але те, що ці люди потребують від держави такої підтримки і визнання, і отримання статусів, це ну питання, яке просто не обговорюється. Тому що якщо немає від держави підтримки і визнання, то фактично держава від них відмовляється. І цього просто не можна допускати, тому що ну, якщо цього не відбудеться, цього визнання від держави, і підтримки, і соціального забезпечення від держави, то тоді ну про якусь адаптацію взагалі не може бути й мови, тому що ну, все-таки більшість із цих людей, вони постраждали, і якщо ми говоримо про цивільних, то вони постраждали за свою активну позицію, за свою активну проукраїнську позицію. І, звичайно, що є очікування, і вони дуже такі, знаєте, ну, вони дуже правдиві. Очікування, що держава візьме на себе відповідальність. І поки цього не відбудеться, от, ну, знаєте, цей процес внутрішній для них, він не може бути по факту завершеним. Тому що ну, в усьому світі підхід в адаптації людей, які перебували в полоні і піддавалися тортурами, він в першу чергу фокусований на відновлення справедливості. Без відновлення справедливості ну просто от не може бути цей процес завершений.
Ну, як мінімум, віддячити мала би держава цим людям. А скажіть, а ви окремили цивільних, а з військовими інша ситуація, їм легше?
Ну, я не можу говорити, що легше, тяжче, але ну, якщо ми говоримо в плані соціального забезпечення, то 100% на сьогодні в нашій державі для військових ця ситуація значно краща, тому що все-таки вони мають статус, вони мають там заробітну платню, або якщо вони вже звільняються за звільняються, там в них завершується контракт, або ж після полону вони звільняються. В них є соціальні виплати, вони мають право отримувати виплату в тому ж центрі зайнятості певний період, ну для того, щоб їм повернутися, ну і якось зорієнтуватися, чим займатися далі і як. То в цивільних абсолютно немає цього забезпечення. Тобто такого типу в них немає, вони не мають доступу до якихось таких особливих якісних медичних послуг. Ну і ми дуже сподіваємося, що на сьогодні це трошки зміниться, тому що вчора пообіцяли хороше лікування, і це дуже важливо. Тому я не можу сказати, що військовим легше чи простіше, але ну точно цей процес для них трошки інший. Бо ну, військовим дійсно дуже важливо зберегти гідність військового, зберегти статус, зберегти свої звання. І, звичайно, що для військових дуже важливо, по можливості, якщо стан здоров'я дозволяє після полону повернутися до виконання військових обов'язків. І це для військових є частиною такої цієї реабілітації. Ну, знову ж таки, якщо є фізичні можливості, якщо ну, залишається до цього бажання, це є дуже важливим етапом.
А скажіть, от що стосується цивільних, я от цікаво, в оборонному бюджеті США, всі знають, 350 мільйонів доларів, і там є статті, які передбачають можливість фінансування реабілітації українських, ну там, мабуть, про ветеранів сказано. Як ви гадаєте, можливо, якось можна до цієї програми долучити, якось допомогти соціальну адаптацію звільнених, ну, в першу чергу виходить, що цивільних, як вони менш захищені, як ви гадаєте, от можна якось на ці кошти розраховувати, що вони чимось допоможуть?
Я не готова відповісти на це запитання. Правда, я ну просто не є такою, знаєте, компетентною людиною в цьому запитанні. Я не знаю, які гроші закладені, і точно не знаю, на що вони мають піти. Ну, але знову ж таки, хотіла б повернутися до того, що ну, дуже добре, якщо буде допомога зовні, з інших країн, Але для цих людей є дуже важливо, щоб саме держава взяла на себе відповідальність. І ну, це є таким важливим моментом. І на це працює громадськість. І, звичайно, що громадські організації готові підтримати. І ми працюємо над цим і будемо допомагати. І допомагати, як і допомагали раніше, і робити те, чого там десь не встигає, чи не може, чи до чого ще не дійшла держава. Але щоб це відбулося саме з державного боку, ну, оце є дуже важливо. Це є ключовим моментом. Ну, тому що претензії, то в першу чергу до держави, тому що держава ну, не захистила свій час.
Ну, будемо вважати, що я підкинув вам ідею. Один з напрямків, де, можливо, десь якось когось можна вибити кошти, які допоможуть звільненим військово-українським полоненим. Наш час для цієї розмови вичерпано. Дякую вам, пані Сіренко. З нами була психолог громадської організації «Блакитний птах» Тетяна Сіренко. Також ми говорили із військовим психологом Андрієм Козінчуком. Говорили про те, як повернути заручників з полу, звільнених з полону українських бранців до повноцінного мирного життя. На цьому ранкова свобода завершується. У студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.